Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Жумга көнне Казанда башкаладагы җимерек тарихи йортларга ачык аукцион уздырылды. 3 тарихи йорт сатуга чыгарылган аукционда бары тек профессор Карл Фукс яшәгән тарихи йорт кына яңа хуҗалы булды. Бинаны 3 миллион 690 мең сумга Эдуард Ибраһимов сатып алды. Әлеге аукционны Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Карл Фукс яшәгән тарихи йорт моңа кадәр дә аукцион аша бер тапкыр узган елның 24 декабрендә сатылган иде инде. Тик анысында сатып алучы соңрак бу бинадан ваз кичкәч, Мәскәү урамындагы тарихи бина кабат ташанды хәлдә калуын дәвам итте. Бүгенгә билгеләнгән аукционга исә 3 кеше катнашты. Сәгать 10-га билгеләнгән сатып эшендә башта игълан ителгән Лев Толстой яшәгән Дзержинский урамындагы һәм Бауман урамындагы Марков йортлары мөрәҗәгать итүчеләр булмау сәбәпле аукционнан төшереп калдырылды. Аннан соң Татарстан җәмәгатьчелеге өчен якыннан таныш булган һәм заманында профессор Карл Фукс яшәгән Мәскәү урамындагы тарихи йортка чират җитте. Сатучы оешма тарафыннан башта бу йортның бәясе итеп 6 миллион 150 мең сумлык бәя тәкъдим ителде. Аннан соң түбәнрәк бәяләр тәкъдим ителеп, соңгы бәя буларак 2 алучы 3 миллион 75 мең сумда аукционны туктатуны сорады. Моннан соң исә кагыйдә буларак әлеге бәядән аукционның икенче өлеше башланды. Өченче санлы катнашучы бу йортка 3 миллион 380 мең сум тәкъдим итте. Әмма беренче санлы катнашучы бу бәяне 3 миллион 690 мең сумга күтәреп, әлеге тарихи йортның яңа хуҗасы булды. Шулай итеп, аукцион 15 минутта тәмамланды. Карл Фукс йортын төзекләндерүне вәгъдә итеп, аны сатып алучы кем соң? Кайда эшләгәнен әйтергә теләмәгән яңа хуҗа үзенең исемен исә яшермәде. Эдуард Ибраһимов сүзләренчә, Фукс йортын төзекләндергәч анда фатирлар булмаячак. Без әлеге бинаны туган шәһәребездә мондый тарихи урыннарны саклап калу максатыннан сатып алдык. Булай да күп кенә тарихи урыннар юкка чыкты инде, диде ул. Беренче чиратта сәүдә итүне күздә тотмауларын аңлатып. Эдуард Ибраһимов Азатлык радиосы журналистының сорауларына җавап биреп, бинаны вакытыннан соңга калмыйча төзекләндереп бетерә алачакларын белдерде.
Эдуард әфенде, бу йортны сатып алып, нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Сезнең планнарыгызда ниләр бар? Таныштырып үтегез.
Ну, бик төгәл определяться итеп бетмәдек, но точно не бизнес-центр, не магазин, но доступный для таких кешеләргә, ну, кеше күрерлек объект булайм. Аукционның условиясындагы көнгә ала берсә өлгерәбез инде. Тиешебез, әгәр дә аякка таяк тугыш кеше булмаса.
Ә менә ничә сумга сатып алырбыз дип планлаштырып килгән егез?
Дөресен генә уйлаганда, әгәр дә беренче бәйдән күтәргән булсалар, миндән күтәрәм.
Ничә сумнан соң кире ваз кичерә уйлаган идегез?
Берәр адым ясыйм әле тагын.
Дип белдерде профессор Карл Фукс яшәгән тарихи бинаның яңа хуҗасы Эдуард Ибраһимов. Казанның тарихи, әмма төзекләндерүне көткән биналары буенча киләсе аукцион бу айның 21-нә билгеләнгән. Ул көнге аукционда Казандагы 8 тарихи бина сатылачак.
Казандагы тарихи Карл Фукс йортын аукционда сатып алган Эдуард Ибраһимов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.